mort père. Viitteet sellaisessa saatteessa on niin sukuiset, että räägimme Vilja Puupakterpelettikust, Pölymäännösmuuseumis Peetti Rukkimaaria päivä. Saaki koristusega on seottu, jotka yksi luku, kus uusamani karvapet saa kuulub talle. Minä olen Hillar Peets. Maapäev. No mõned aastat tagasi oli kuulda, et meil lõunanaabritel on nüüd niisugune ohtlik taimaaegus nagu viljapuu bakterpõletik, et ega vist ikka ta sinna Lätimaale ainult ei jää, et mingil aastal jõuab ta Eestimaale. Nüüd on siis olnud kuulda, et see nii on juhtunud. Kui tõsine siis see leid on ja kas tegemist on tõepoolest viljapuu bakterpõletikuga, seda on mul nüüd võimalik küsida Põllumajandusameti taimetervisosakonna asejuhatajalt Ülle Metsmanilt.
Tere päevast. Tõepoolest meil Eestis on nüüd üks leid tuvastatud ja tegemist on siis esmaleiuga ja ka hetkel ka ainsa leiuga. Et meil on laiaulatuslik monitooring käimas ja hetkel ainsa vastusena on nüüd ainult üks positiivne tulemus.
No mis iseenesest on üks väga negatiivne tulemus, kui me peame silmas niisuguse ohtliku haiguse levikut?
Seda küll, et labori mõttes analüüsi vastus on jah positiivne, kuid probleemi mõttes on tegemist tõesti väga tõsise teemaga ja me loodame muidugi, et kõik need ülejäänud proovid, mis meil laboris analüüsitakse, annavad ka sellist tulemust, et meil oleks põhjus muretseda, kuid kõik on veel ees, nii et need tulemusi laekub järjest ja võib-olla tuleb ka lisa, nii et kõik selgub veel lähiajal.
Aga mida see viljapuu bakterpõletik siis endas kujutab ja kuidas teda ära tunda? Või on teda üldse võimalik tavainimesel ära tunda?
Kõige iseloomulikumaks sellele haigusele on kindlasti bakterilima eritumine siis haigetest taimeosadest. Et kui me räägime siin põletuskahjustusest või siis võrsete allapoole paindumisest, siis neid haiguspilte võivad anda ka teised kahjustajad, mis ei ole ohtlikud, näiteks ka kärntõbi. Kuid kui juba bakterilima eritub kas siis võrsetelt või siis tüvelt, siis on tegemist tõeliselt ohtliku viljapuubakteripõletikuga. Ja muidugi ka peremestaimede ring on küllaltki lai, et kahjustada võivad nii õunapuu, pirnipuu, viirpuu, tuhkpuu, ebaküdoonia, pihlakas, toonpihlakas, astelpihlakas, küdoonia, tuliastel, nii et peremestaim isenesest on ka päris palju.
Kas võib öelda, et nad taim teatud mõttes näeb välja nagu põletatult?
Jaa, kui tegemist on väga ulatusliku bakteripuhanguga sellest taimest, siis taim näeb tõesti välja nagu oleks tuli temast üle käinud, et see on nagu üks temale iseloomulike tunnuseid samuti.
No mõned sellised ohtlikud haigused tekitajad tulevad meile vihma ja tuulega ja veel miskit moodi, kuidas see viljapuu bakterpõletik siis ja Eestimaa pinnale on sattunud?
Viljapuu bakterpõletiku levikuks on erinevaid viise ja nagu te mainisite ka vett ja tuult, siis need võivad samuti olla üheks leviku viisiks, kuid üks olulisemaid võib-olla on levik paljundusmaterjaliga, sest teatavasti ka Euroopa Liidu piirides on meil kaubavahetus küllaltki tihe ja enam meid selliseid piire meil ei ole, et inimesed toovad kaupu ja ka ettevõtjad, kes endale ostavad istikuid, ka nad saavad valida, kus nad neid toovad, kuid alati peavad olema teatud nõuded täidetud. Ja siis ka Eestis on nõuded üsna ranged, et me oleme Eestis viljapuu bakteripõletiku suhtes kaitstav piirkond, nii et ettevõtted peavad hoolikalt valima need kaubanduspartnerid, kellelt nad saavad osta, ehk siis tuua samuti haigusvabadest piirkondadest need istikuid meil Eestisse.
No istiku võib meist ju osta igaüks ja vaatad, et noore kena taim, no kus mul see ohu aimamine võib siis nüüd olla, et sellega võin ma oma aeda tuua väga ohtliku haigustekitaja.
Alati tasub vaadata, kas sellel istikul, mida siis on plaanis osta, on küljest taime pass. taimepass on selline dokument, mis siis tõendab, et tegemist on kontrollitud istikuga. Loomulikult ei saa 100% väita, et tegemist on ka täiesti haigusvaba istikuga, kuid ikkagi on mingi kindlus olemas, et riiklik teenistus on seda taime kontrollinud ning võimalusel on meil siis ka olemas tagasiulatuv kontrolli võimalus, nii et me saame selle taimepassi järgi leida selle tootja ülesse. Taimepass on kindlasti üks selline eeldus iga istiku küljes, et teda lugeda nii-öelda kontrollituks.
No kaubanduses ma ikkagi eeldan, et see kaup, mida ma ostan, on see toidukaup või ükskõik mida. Ma olen välja valinud, et no, see vastab kvaliteedile ja nendele normidele, mis selle kauba kohta kehtivad. Ja eks ma siis neid istikud ostes eeldan ka, et no, tegelikult on ju kontrollitud materjaliga. Et no tavakodanikuna mul on ilmselt üsna raske nüüd hakata seal ekspertiise korraldama, et kuidas see asi ikka nüüd siis peab olema.
Seda kindlasti, aga no saab jälgida neid taimepassi kirjeid, et kas näeb on olemas ka ZB-B2 märgistus, mis peab olema siis õunapuudel, pirnipuudel küljes, mis siis tõendab seda just kaitstavasse piirkonda sobivust. Ja Eesti on kaitstav piirkond viljavu bakteripõletiku suhtes. Ja muidugi, kui kellegi nüüd istiku ostjatest tekib aias kasvades, et see istik näitab selliseid haiguse märke, siis sellest võib ka kindlasti informeerida meie taimetervise inspektoreid maakondades, et just siin kõnealuse viljavu bakteripõletiku kahtlusega seoses.
Aga kus kohas võib nüüd olla see riski tegur kõige suurem? No meil siin suured tunnustatud sordi aretajad ja kasvatavad oma kodumaiseid kultuured, no kas nende puhul peab siis ka olema eriti valvas või kus kohas see tähelepanu peab teravam olema?
Tähelepanu võiks teravam olla ikkagi meile sisse toodud istikute osas. Ehk siis meie enda istikutootjad on meil pidevalt olnud ka haratud monitooringusse. Me teeme alates 2000. aastast juba bakteripõletiku monitooringut ning meie puukoolides ei ole senini seda ohtliku haigust tuvastatud. Nii et riskikohad ikkagi ma tooksin välja on teistest Euroopa Liidu riikidest sisse toodud istikud pigem.
No siin vist mul tekib niisugune tunne on nüüd põhjust kaputada meie iga ühe südametunnistuse peale, et enne ütlesite, et ju Euroopa Liit on selline vaba liikumisega suur moodustis, et no kui tekib kuskil ahvatlus, et aha, ma pistan selle taimekese omal kotti, no pisikene ta on ajapikku, ta kasvab suureks, et selle teoga vist võib natukene see ettevõtmine ohtlikuks muutuda.
Teil on õigus, et selline kontrollimatu materjal on kindlasti üks väga kõrge riskimoment ja alati tasuks järgi mõelda, et ta võib olla hetkel küll väga, väga väärtuslik ja hea istik, aga sellega võib ka endale väga palju pahandust kaasa tuua.
No igal asjale on ka vastumõju sellises bioloogilises mõttes, kas seda haigust on võimalik kuidagi tõrjuda või temast jagu saada või mis moodi need variandid välja näeksid?
Võib-olla alustaksin sellest, et miks ta on just ohtlik taimekahjustaja, et ohtlik on ta selle tõttu, et temast lahti saamine on väga raske ja tema tõrjumine on ka samuti väga kallis ja töömahukas. Nii et siin muud tõrje võimalust ei olegi kui haigete ja saastumiskahtlaste puude hävitamine. Nii et see tõttu on ta ka üks väga kulukas hävitustöö, nii et tagajärjed on päris rängad.
Kui kiiresti ta levib?
Ütleks siis nii, et noored puud on sellele haigusele vastuvõtlikumad ja võivad isegi samal haigastumise aastal hävida, kuid viljakandvad puud nii kiiresti selle haiguse pärast ei sure ja see võib ütleme, järjest oksi või võrseid siis hävida. Aga ütleme, leigu kiirust on raske ennustada, et kõik sõltub kindlasti optimaalsetest temperatuuridest selle bakteri arenguks ja jõu niiskusest. Nii et kõik on selline hetke olukorras kinni.
No Põllumajandusamet nüüd asjatundjatega pidas nõu konsulteerisid, no mis nüüd edasi siis peaks saama? Kas on teatud abinõud või teatud soovitused nüüd teil koostatud, et kuidas selle viljapuu bakteripõletikuga me no loodetavasti ei peaks hakkama võitlema?
No jah, kõigepealt me peame ära ootama, millised on analüüsi tulemused nüüd lõplikud ja kui nüüd analüüsi tulemuste alusel selgub, et meil Eestis tõesti peale selle ühe leiu veel on koldeid, siis me peame rakendama siis tõrjemeetmete tegevuskava, mille osas meil on ka juba siis kindlad piirid olemas. Ja edasine tegevuskava siis nendes kolletes näebki seda, et tuleb moodustada selline saastumisohusvöönd, mille raadius on siis 500 meetrit ja selle ümber veel siis moodustatakse puhvertsoon, kus siis taimi jälgitakse, kuid selles saastumisohusvööndis toimub siis ütleme nende haigete taimede hävitamine ja kaardistamine, nii et see tsoon on nagu kõige sellisem keerulisem on seal rakendada neid meetmeid.
No ma saan aru, et see diagnostika on küllaltki selline keeruline, no tava aiapidaja või kultuurikasvataja, no mis tema siis nüüd peab ette võtma, kui tal tekib nagu küsimusi selle suhtes, et järsku on minu aedaga sattunud vilepuu bakterpõletik?
Kõigepealt ma tahaksingi tänada neid inimesi, kes juba on meid teavitanud oma aias kas pirnipuude või joonapuude kuivamisest ja neid murelike aiapidajaid meie poole pöördus tõeliselt palju. Nii et me oleme, see näitab, et inimesed on mures enda ümbruses toimuva pärast. Aga kui nüüd kellegil on veel selliseid kahtlusi, siis nad peaksid pöörduma endiselt meie maakonna inspektorite poole, taimetervise inspektorite poole või ka siis helistama meile siia Saku taimetervise osakonda, kellel kuidas mugavam on. Ja vastavalt siis sellele olukorrale, mis seal valitseb, me kas siis läheme kohale või soovitame saata fotosid, mille põhjal me juba teeme esimese selekteerimise, et kas tegemist võib olla millegi ohtlikuga. Nii et üritame omalt poolt kõikidele pöördumistele reageerida.
No, taime kasvatajad ikka vahetaja vahel võtavad mõne puu lehe kaasa, et näidate asjatundjale, et kuuled, mis haigus sellel nüüd on. Ega nüüd siis ometi viljapuu bakteripõletiku kahtlusega puuküljest ei või oksa murda ja sellega mööda Eestit ringi käima hakata.
Jah, et proovi võtmisele kindlasti on omad nõuded seatud ja proove meil võtavad ikkagi taimetervise inspektorid, kes jälgivad teatud metoodikat ja teatud ettevaatusabinõusid. Nii et eelkõige jah, ma soovitaksin siiski kõigepealt ühendust võtta inspektoriga ja seejärel juba selgub, kas on vajadus proovi võtta või kuidas siis edasi toimetada.
No igal juhul karta pole midagi sellepärast, et kui jätad teatamata, läheb asi veel hullemaks.
Seda kindlasti, selles on teile õigus.
No loodame, et need ootused siin praegu on natukene paremad, kui tegelik elu võib olla.
Loodame, et hetkel jah, kahjuks ei saa eriti rohkem olukorda selgitada ja ootame neid vastuseid ja siis juba kindlasti anname uut informatsiooni.
Maapäev.
Eesti Rukki Seltsi eestvedamisel tähistati Eesti Põllumaandusmuuseumis Rukki Maarja päeva. Ja Rukki Selts on selline, nad ütlevad, demokraatlik seltskond, kes on valinud omale töö heaks korraldamiseks funksionerid. Neil on olemas ka oma kuningas Ants esimene. Ja küllaltki palju tänu Eesti Rukki Seltsi tegutsemisele on rukki kasvatus Eestis siiski au sees vaatamata sellele, et vahepeal majanduslik olukord ei soosinud rukki kasvatamist, aga nüüd on olukord mõnevõrra parannud ja Eesti rahvas tahab ikkagi süüa rukki leiba. Selleks nädalaks ennustati küll sooja ilma, kuid päris niimoodi see ei läinud ja milliseks kujuneb rukki saaks, seda on praegu vara öelda, vähemalt 30 000 tonni Tartu veskid sooviksid osta Eesti rukist, aga kas see nii läheb, ei tea, sõltub sellest, kuidas rukki kvaliteet koristamise käigus, kas siis tänu päikesele või kahjuks vihmale välja tuleb. Aga rukki kuningas Ants esimene sai siiski kokku tulnud rahvale positiivse sõnu edastada.
Täna oleme lõiganud vaid kümnendiku kogu saagist, mis on põllul erakordselt hea. Püüan teha kõik, et see rekord saab jõuaks kuningade alla. Siis käesolev aasta, kevad üle ootuste hea, suvi lohtavad rukki välja. Juunis välisviisi Sveitsi. See eesmärk oli 2011. aasta Eesti Põllumajandusmuuseumi koostöös Eesti Rukki Seltsi ja Põllumajandusministeeriumi korraldatud konverentsi More Attention to Rye eesmärkide edasi arendamine, koostöö tihendamine, konverentsi osalejatega ja uute partnerite leidmine. Ühisprojekti, Rukkidee, väljatöötamine, ühisprojekt arendamise koostööpartnerite leidmine rahvusvahelisel tasemel. On lootus, et Sveitsi põldudel kohab peatselt rahvusvahelisel arendatud tagastel rukkid. Tõstke mitte audiste Eesti rukkis valmistatud leiba ja toitu. Kuninglik kummardus Gerd Kantelile. Meie rukki seltsi auliikmele. Tänan teid kõiki!
On selleks loodud, et me rukkis teal ei loodus. Oma aateid peame kandma ja neist ikka teada andma. Keset pargi päevas puttu, leiva viljas teeme juttu. Rukki selts, Eesti selts, aussa pikka Eesti seis, seisa oma leiva eest. Ainult siis me leisa pesta, kui ei lasta põlde võsta. Olgu teada kõigile, rukki leid on tervise. On eales, et me tundub, ikka leib on laua olnud. Rukkis auses alati, teeme kõik, et jääkski nii. Rukki selts, Eesti selts, austab ikka põllumeest. Rukki selts, Eesti selts, seisab oma.
Vahur Kukk on Eesti rukkiseltsi president ja tema tõi näiteid ettevõtmistest, mille poolest Eesti rukki lugu on tähelepanu väärne.
Rukkiselts on tõesti demokraatia kõige edetav näide. Meie patroon, president Arvan Prüütel, mina, mängupresident, päris kusingas Prüütli, kantsler, Leonard Pukse, juhatuse esimees. Kõik on olemas, ma ei oska öelda, kuidas seda rukkiseltsi nimetada. Ka demokraatilis või poliitilis mõttes, aga igal juhul me oleme võidelnud selle eest, et rukis tõuseks ausisse alustasime juba 11 aastat tagasi, kui oli olukord väga kehva ja nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et põllumajandusministeeriumi toel oleme saanud rukikasvatuse uue hoo sisse, on sangaste rukki kasvatamise toetus, seda ei ole küll palju, see on 32 eurot hektari kohta, aga ka see toetus on tõstnud sangaste kasvatamist 380 hektarit, mis oli 2009. aastal, kui oli 8 taotlejad ja käesoleval aastal on 49 taotlejad 1130 hektarit. Nii et rohkem tähelepanu rukkile, meie moto, meie idee, meie tegevuse eesmärk on juba pannud vilja. Ja nüüd, nagu kuningaski mainis juba, püüame sangaste rukkide projektiga minna ka Eestist kaugemale, et ühendada meie algatusel kõik rukist kasvatavad riigid ja räägime Venemast, Peterburist, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Šveits on see, ja, kuhu me tahame jõuda. Ja me oleme saanud kenasti toetust ka põllumajandusministeeriumilt, et kokku panna ja trükkida kaks sellist publikatsiooni. Üks on sangaste rukkitee ja teine on sangaste rukis. Nii et loodame, et nendest rukistest on ka meile kõigile kasu. Sangaste rukis on Eesti Nokia, meil pole midagi muud vaja otsida. Sangaste rukis Graf Berg alustas ka ristlustega kuskil 1864. Viis aastat ta ristas, teadmata, et see on ristolne ja siis ta ütles, et see nagu üks segu on ja alustas valikutega, mille tulemuseks valigi Pärirukis sangaste praegu maailmas kõige kauem kasutuses olnud kultuursort. Teist sellist ei ole maailmas tuua sangaste rukis väli. 1889 on maailma näitusel Pariisis kuldmedali, suure kuldmedali, 1893 Chicago suure hõbemedali. Meil on, meil oli uhked olnud ja seda säilitada, seda teadmiskultuuri ja ajaloo. Ja muidugi, nii nagu ütles Hando Runnel võimine kirjutas meie asutaja liige laenatud kandlega kaua ei mängi, laenatud leivaga lulli ei löö. Kui omal on pill, siis määta või määgi, kui omal on leib, siis sõpku ja söö. Ja ma soovin, et teile alati oleks kodus leiba ja te oskaksite hinnata selle leiva väärtust ja üheskoos tõsta ka Eesti taas maailmas kaardile. Rukki kasvatajana, rukki sööjana. Jätku teile leiba.
Leib on austust väär, üha iga leiba käär. Toidab rahvas sajandeid, ta on vanem kõigist meid. Rukki leib on kaaslane, terve pika elu teed, sest me juba lastena. Kär leiva, klaas, piima, ei ne toite vie hea. Ei ma leivast ja piimast toitu paremat tea. Kär leiva, klaas, piima, sellest tervis on hea. Rukki leivast, toitvast, piimast lugu pidama peab. Tänu sulle põllu mees, kuldse leiva vilja ees. Mõldrile, kel tõks on see, et kotera jahuks teed. Kiitus leiva tootjale, kes toob toidu lauale. Eesti leiva piima ees, tänu kogu südames. Kär leiva klaas piima, ei näe toit. Ja, ei ma leivast ja piimast toitu paremat hea. Kär leiva, klaas, piima, sellest tervis on hea. Rukki leivast, toitvast, piimast lugu pidama peab. Klaas piima, heine toite vielä hea. Ei ma leivast ja piimast toitu paremat hea. Kär leiva, klaas piima, sellest tervis on hea. Rukki leivast, toitvast piimast lugu pidama pea. Kär leiva, klaas piima, heine toite vielä hea. Ei ma leivast ja piimast toitu paremat hea. Kär leiva, klaas, piima, sellest tervis on hea. Rukki leivas, toitvas, piimas, lugu pidama peab.
Selleks, et praegune põlvkond ja üldse ka need, kes üht-teist on rukist varem midagi teadnud, saaksid oma teadmisi uuendada, on kavas üks üsna põhjalik ettevõtmine ja selles on oma osa ka Eesti Põllumajandusmuuseumis ning Enel Pärn, tema on teadur, räägib nüüd mõnevõrra lähemalt, mida siis kavandatakse.
Eks ta ole tee, kus peavad olema peatuspunktid, aga iga peatuspunkt peab pakkuma midagi huvitavat ja omapärast välja. Rukki tee algab sangastest, sangaste rukki hälvi paigast. Seal on omad atraktsioonid ja seal mängib põhiosa sangaste rukis ise. Järgmine tõsisem sihtpunkt on just nimelt Eesti Põllumajandusmuuseum. Meie oleme siis nimelt, nüüd siit meilt edasi minna, võib väike peatus teha ka Tartus, sest seal on võimalus ka lodjaga sõita, sest vamal ajal mäletate küll, rukis oli ju tähtis Hansakaup ja siin emajõge pidi sõitsid ringi lodjad ja ka Pepsi peal ja vedasid rukist sihtpunkti, et see laevadega viie juba edasi Lääne-Euroopa Hansa linnadesse. Aga taasi järgmine selline tõsisem peatuspunkt oleks Jõgevasaarte järelse instituut, kus praegugi tegeletakse rukkiäretusega ja eks sealgi ole siis huvitav vaadata, missugused rukkisoodid praegusel ajal aretuses on. Ja edasi liiguks siis juba rukkitee edasi väike Maarjusse Kuningamaile, aga tuleme tagasi Eesti Põllumajandusmuuseumisse siia rukkiküüni. Tegelikult see küün on vana Ülenurme mõisa aegne 1914. Aastast pärit ehitis. Aga nüüd on mõte laiendada seda kõike ja tuua siia sisse meie oma enda eestimaise rukki lugu. Et oleks siis huvitavalt materjali rukki kohta lukeda, nimelt kas võib see, kuidas moodi rukkis üldse on saanud kultuurrukkiks, kus ta pärineb, kuidas ta siin Eestimaal on edenenud, kuna temast on saanud meie põhiline leivavili, mäletate küll, 1000 aastat oleme seda rukki talirukist kasvatanud ja hapendatud rukki leiba sõenud, aga lahvaks selle natukene rohkem siis lahti. Ja jõuaksime välja kaasajani, et kuidas siis edeneb praegusel ajal rukki kasvatus. Vanasti hindas põllumees rukist tema pika, sirge, tugeva kõrre järgi ja pidas seda kõrg väga oluliseks, sest meie elamute, rehielamute ja muude kõrvalhoonete katused olid kõik siin sisemaal rukki õest tehtud. Aga rukki õllike saab veel väga mitut moodi kasutada, et ka need võimalused tooks välja.
Maapäev.
Alati muidugi ei lähe saagi koristamine mitte ainult ilmastiku ja tehnika tõttu keeruliseks, vaid juhtub ka niimoodi näiteks nagu Nigula vallas, külvas talunik, talivilja, kohalikult elanikult renditud põllule. Viljalõikuse ajaks oli viimane aga oma maa müünud ja uue omaniku meelest polnud talunikul enam õigust sellel põllul toimetada. Ja lugu tipnes vahejuhtimiga päeval, kui Juhan, nimetagem teda siis nii, 10 hektari suurusel põllul tali rapsi koristes. Teda püüdis peatada põllule sõitnud maastur, kus istusid vara kevadel põlluomanikuks saanud 2 härrat. Hea tava kohaselt peaks saagi koristama ikka see, kes ka maad haris ja külvas. Tänavu aprillis sõlmitud notariaalses lepingus, mille järgi varudi küla elanik, olgu ta siis Helgaks kutsutud, müüs oma üle 60 hektari suuruse kinnistu, kus paiknes ka Juhani rapsi põld ja polnud tema teadlik mingitest koormatistest, seal olgas rendisuhetest. Sest varem kui notari juures ostu müügilepingu oli sõlminud, oli siiski maaomanik sõlminud selle kinnistu kohta ka rendilepingu, mida siis Juhan kasutas. Aga eelgi seda kokkulepetena me ei mäleta ja kurdab, et igasugused paperid on talle kogunenud juba nii palju, et vajalikku annab otsida. Nii et maa müünud proua ei osanud ette näha tüli, mis on tekkinud maa rentimisel ja müümisel. Ta oleks tehingu ju edasi lükkanud, kuni Juhanil põld koristatud. Aga Juhan, kes eelmisel sügisel põldu aris ja sinna talirapsi, külvas oleks rahul, kui uus omanik tema tööst lugu peab ja saagile ei pretendeeri. Aga mis moodi see lugu lõpeb? Uusomanik on ise ka arvanud, et kohtuabiga.